Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 19. mart. Sa vama su Mahir Elšani i Biljana Jovićevića. Iz tematskog sadržaja izdvajamo. Kako je poznata BH književnica i kolumnistica Martina Mlinarević postala meta prijetnji i uvreda na društvenim mrežama, sociolog profesor Slavo Kukić.
Jasno je da od tih radikalnih, ekstremnih, nacionalističkih hajvana može nešto tako očekivati.
Savez za Srbiju ne odustaje od zahtjeva za ostavkama najviših nosioca vlasti na čelu sa šefom države Vučićem, Dušan Spasojević, Beogradskog fakulteta političkih nauka.
U ovom trenutku očekivati da Vučić podnese ostavku kada ima relativno stabilnu podršku i kad opozicija nije u stanju da izvede na ulicu kritičnu masu, naprotiv, kad se ta masa zapravo smanjuje posljednjih nedelja, takvi maksimalistički zahtjevi nisu posebno realni.
Snežana Bojić, jedna od žena koja kaže da je žrtva doskorašnjeg predsjednika opštine Brus i stranačkog funkcionera vladajućeg SNS-a Milutina Jeličića.
Kazna mora stići pa mora. Sad, da li će to biti novčano ili u nekom drugom obliku, ali on mora da dobije šta je zaslužio.
U Crnoj Gori gotovo nevjerovatno u 2019. Nasilje na nacionalnoj osnovi kao iz 90-ih. Jasenovac se i ove godine priprema za dvije komemoracije žrtava ubijenih u tom logoru u Drugom svjetskom ratu. A analiziramo kako smo došli do toga da gotovo 128.000 djece u Bosni i Hercegovini koristi neki vid socijalne pomoći. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Trenutna saradnja Srbije i Bosne i Hercegovine najbolja je u posljednjih nekoliko godina, izjavio je predsjedavajući predsjedništva BH Milorad Dodik nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Na sastanku su u fokusu bili infrastrukturni projekti koje će Srbija finansirati u opštinama u Republici Srpskoj.
S ovim projektima ćemo kompletirati jednu zamisao da u svakoj opštini u Republici Srpskoj ima ih 62 bude jedan od projekata koji je iniciran iz ovih sredstava.
Vučić kaže ne samo u Republici Srpskoj, već i Federaciji.
A želili bismo to i u Federaciji ukoliko dobijemo zahtjeve. Dobili smo zahtjeve, mislim, određene iz Drvara i Grahova. Spremni smo i za opštine koje nisu većinski srpske da to slično učinimo.
Osobe koje su uhapšene jer su u zgradu radiotelevizije Srbije unijele motornu testeru, puštene su iz pritvora i branit će se sa slobode, saopštio je Viši sud u Beogradu. Riječ je o dvojici koji su u subotu u zgradu RTS-a unijeli motornu testeru. Treći je osumnjičen za napad na policajca. Kako se navodi u saopštenju suda, nakon saslušanja trojice osumnjičenih, sudija je donio rješenje kojim je odbio prijedlog tužilaštva za određivanje pritvora. Osumnjičenjima se stavlja na teret krivično djelo, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ima mogućnost da abolira samo nekoga ko je počinilac krivičnog djela ili ko je osumnjičen za tako nešto, ali je i dodao kako se kao čovjek nada da će apelacioni prekršajni sud osloboditi one koji su prekršajno osuđeni za učešće u demonstracijama proteklog vikenda. Evropski komesar za pitanje proširenja i susjedsku politiku Johannes Hahn poručio je zemljama u regionu da se političke promjene mogu dogoditi samo kroz demokratske procese, uključujući izbore, te da Evropska unija neće biti arbitar u tome ko će biti na vlasti. Oni koji od nas traže da negdje obezvijedimo vladavinu prava su isti oni koji vjeruju da mi možemo ući kao vojna sila, izbaciti trenutnu vlast i zamijeniti je drugom. To nije naše razumijevanje vladavine prava, demokratije i transparentnosti, naglasio je Hahn. U ime briselskih institucija obećao je da će nastaviti da štiti evropska načela, ali je odbacio nasilje kao političko sredstvo. Crnogorsko tužilaštvo u završnoj riječi ostalo je pri optužnici za pokušaj terorizma.
Specijalni tužilac Saša Čađanović je saopštio da to tužilaštvo u potpunosti ostaje pri navodima optužnice protiv 9 srpskih, dvojice ruskih državljana, dvojice lidera opozicionog demokratskog fronta i vozača i aktiviste ove političke organizacije.
U cijelosti ostajem pri danas preciziranoj optužnici protiv Šišmakov Eduarda, Popov Vladimira, Dikić Bratislava, Bugićević Predraga, Ristić Nemanje, Đorđević Srboljuba, Čađanović Mihajla, Mandić Andrije i Knežević Milana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novozelandska premijerka Jacinda Ardern danas je pred parlamentom obećala da nikada neće izgovoriti ime ubice iz džamije u Christchurchu.
Otvarajući posebnu sjednicu parlamenta, premijerka Jacinda Ardern je izgovorila na arapskom Selam aleiku, mir među vama. Od sada pa zauvijek, 15. mart će biti upisan u našem kolektivnom sjećanju kao jedan od najtamnijih dana naših života, rekla je ona.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je Novi Zeland da ponovo vrati smrtnu kaznu u svoj sistem radi napadača koji je prošlog petka ubio 50 vjernika u dvije džamije u Christchurchu, upozorivši da će Turska se postarati da napadač plati za svoj akt ako to ne učini Novi Zeland. Nije elaborirao kako. Suprotno svim preporukama na predizbornom skupu, Erdogan je po drugi put prikazao uklonjene snimke ubice sa društvenih mreža i odlomke iz njegovog takozvanog manifesta. Produženje pregovora o Brexitu poslije krajnjeg roka zakazanog za 29. mart ima smisla samo ako povećava šanse da Velika Britanija ratifikuje već napravljeni dogovor, rekao je glavni pregovarač Europske unije u procesu izlaska Velike Britanije Michel Barnier. Poruka evropskog zvaničnika stiže nakon što je iz Downing Streeta najavljeno da će premijerka Theresa May na samitu Evropske unije ove sedmice tražiti i kraće i duže produženje roka za izlazak. Sjedinjene Države i Rusija su održali korisne i konkretne razgovore o Venezueli, ali su dvije strane ostale podijeljene oko toga kako razriješiti krizu u ovoj južnoameričkoj državi. To je saopštio specijalni izaslanik za Venezuelu Sjedinjenih Država Elliot Abrams nakon sastanka sa zamjenikom ruskog ministra vanjskih poslova Sergejom Rabjakovim, koji je razgovore opisao kao teške, ali iskrene. Rabjakov je naglasio neophodnost dijaloga sa Vašingtonom, ali je upozorio Sjedinjene Države protiv vojne intervencije u Venezueli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poznata bosansko-hercegovačka književnica i kolumnistica Martina Mlinarević ponovo se posljednjih dana našla u fokusu pažnje javnosti nakon niza uvreda i prijetnji koje je primila na društvenim mrežama. Podsjećanja radi, do vulgarnih komentara upućenih Mlinarević došlo je nakon što je u medijima procurila vijest da će član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić predložiti je za ambasadoricu BH u Češkoj. Mirsad Behram.
Nakon napada i uvreda na društvenim mrežama na račun književnice i kolumnistice Martine Mlinarević, oglasila se ženska mreža BiH koja je zatražila od sigurnosnih agencija da se omogući potpuna sigurnost Martini Mlinarević i njenoj porodici, te pozvala da se konačno zakonski regulira govor mržnje. Predstavnica mreže sa sjedištem u Sarajevu, Selma Hadži Halilović.
Ovakve stvari, bez obzira što su izrečene u javnom prostoru socijalnih mreža, ne znači da nisu ozbiljne prijetnje i koje treba adekvatno reagovati. Pozivamo ih da istraže ovaj slučaj. Ako se nastavi ovakva vrsta nasilja promovirati na neki način, onda zaista može imati dalekosežne posljedice.
Sociolog iz Posušja Slavo Kukić ističe kako je vandalizam, nažalost, jedna od komponenti kulturološkog koda ovih prostora.
Jasno je da od tih radikalnih, ekstremnih, nacionalističkih hajvana može nešto tako očekivati.
Politolog iz Mostara Husein Oručević ukazuje na bahatost, primitivizam i vulgarnost u javnosti, i to od onih koji bi trebali učiti građane političkoj kulturi, a što se prelilo i na društvene mreže.
Kada vi vidite da ljudi koji vode određene institucije političke u Bosni i Hercegovini bahato, krajnje vulgarno, primitivno, bez odabira riječi govore, dakle bez imalo političke distance i političke diplomacije, onda šta možete očekivati od ovih ljudi koji se pojavljuju na društvenim mrežama? Oni su krajnje primitivni, naša scena medijska je krajnje vulgarna i takva će ostati. Ta vulgarnost i taj primitivizam o kojem ovdje govorimo može dovesti u krajnjem slučaju do određenog oblika netrpeljivosti i agresivnosti u stvarnome svijetu.
Predsjednik kluba novinara Mostar i dugogodišnji novinar i urednik Faruk Kajtaz kaže kako je u Bosni i Hercegovini sve politika, pa i one stvari koje nemaju nikakve veze sa politikom, pa tako i jedno imenovanje na ambasadorsko mjesto.
Takve vrste rasprava na društvenim mrežama obično počinju oko nekog sasvim konkretnog problema ili pitanja, a na kraju prerastaju nešto sasvim deseto, nešto što zapravo nema nikakve veze sa onom osnovnom temom i pretvara se u jedan govor koji nije samo govor mržnje. Ja bih rekao da je to jedan govor izvan svakog normalnog kulturnog ponašanja, odnosno da je to jedan govor koji više smo mogli povezati sa nekakvim divljacima nego civiliziranim ljudima.
Politolog Husein Oručević dodaje i kako je većina imenovanja u bosansko-hercegovačkoj diplomatiji u stvari neki oblik nagrade za djelovanje neke osobe u zavisnosti od toga koja je od stranaka na vlasti.
To jeste nagrada. To nije jedan oblik onoga što bismo mi priželjkivali kao Bosanci i Hercegovci vani u konzularnim i ambasadorskim predstavništima. Da oni budu predstavnici Bosne i Hercegovine, da pomažu.
Analitičari podsjećaju i da je bilo slučajeva u kojima su zemlje odbijale dati agremane imenovanim BH diplomatama. Selma Hadži Halilović kaže kako je konačno vrijeme da se vrednuje uspjeh i rad na promociji zemlje.
Smatramo da je gospođa Mlinarević jedna vrhunska spisateljica, jedna divna građanka Bosne i Hercegovine koja svoju Hercegovinu voli jednako kao što voli svoju Bosnu i mislimo da će nas na dostojanstven način predstavljati u svijetu.
Sociolog Slavo Kukić dodaje.
Vidim da postoje prigovori koji se pozivaju na njezinu prošlost, da je zastupala ovakve ili onakve vrijednosne stavove. Ti prigovori ne stoje jer čovjek nije zupčanik, ima pravo na evoluciju. Mnogi su evoluirali, bili su najveći komunisti, danas su najveći nacionalisti. Zašto pravo na evoluciju ne bi imala i gospođa Mlinarević?
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Svi su izgledi da je u narednom periodu mala vjerovatnoća za dijalog vlasti u Srbiji dijela opozicije koja duže od 3 mjeseca protestuje nakon nasilnog subotnjeg upada u zgradu Radio Televizije Srbije i nedjeljne višesatne blokade zgrade predsjedništva Republike, lideri Saveza za Srbiju ne odustaju od radikalizovanih zahtjeva. Beograd i Branka Trivić.
Čelnik ekstremno desnog pokreta Dveri i jedan od lidera Saveza za Srbiju Boško Obradović, koji je predvodio nasilni upad u zgradu Radio Televizije Srbije i dan kasnije blokadu sedišta predsjednika Srbije, a koji je prema mišljenjima mnogih time preuzeo dirigentsku palicu protesta, sada već neskriveno opozicionih, rekao je da će demonstranti ponovo pokušati da uđu u zgradu RTS-a, budući da, kako je naglasio, nijedan od zahtjeva nezadovoljnih građana javni medijski servis nije ispunio. Također je najavio da će jedna od narednih protestnih šetnji biti usmerena ka sedištu televizije Pink, koju je opisao kao srce propagande ove vlasti.
Željko Mitrović je zapravo sljedeći koji će morati da odgovara za sve ono što je uradio do sada i u sferi kriminalnih aktivnosti i u sferi, znači, onoga što se dešava na televiziji Pink kao srcu propagande ove vlasti i praktično napadima na sve koji drugačije misle od Aleksandra Vučića.
Rekao je Obradović, dodavši da se još uvek ne zna autor spota protiv ubijenog kosovskog političara Olivera Ivanovića, koji je danima emitovan na TV Pink, čime, kako je rekao, praktično pripremano Ivanovićevo ubistvo. To će, kako je naveo Obradović, biti jedna od tema zbog koje će ići da posete Mitrovića. Istovremeno je još jedan lider Saveza za Srbiju, Borko Stefanović, čelnik Levice Srbije, odbacio i teoretsku mogućnost dijaloga sa vrhom vlasti Srbije. Za Radio Slobodna Evropa je rekao da zahtjevi ostaju isti. Slobodni mediji 6 do 9 mjeseci, slobodni i fer izbori i ostavke nosilaca najviših državnih funkcija.
Da bismo došli do toga, mi ćemo nastaviti sa svim vrstama pritiska, izbjegavajući bilo kakvo nasilje, zato što je to upravo ono što vlast želi, i nećemo od toga odustati. Spremni smo da razgovaramo sa svim predstavnicima sistema ovog režima, dakle sa državom, da se ti uslovi što pre implementiraju i omoguće.
Stefanovića smo pitali i može li da zamisli eventualni dijalog između delegacije nezadovoljnih građana koji čine nestranački deo protesta i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
To je nemoguće zato što ćemo se sve zajednički dogovoriti. Neće tu biti podjela na predstavnike građanskog protesta, a stranke kao su izuzete iz toga.
Lideri Saveza za Srbiju neće, dakle, dijalog sa Vučićem, ali neće ni on sa njima, što je još jednom ponovio nakon dramatičnih zbivanja tokom proteklog vikenda. Kako će nasilni upad u zgradu javnog servisa i blokada sedišta predsjednika zemlje da se odrazi na građanske proteste i rejting lidera Saveza za Srbiju? Neke ustupke vlast će verovatno napraviti, ali maksimalistički zahtjevi Saveza za Srbiju u ovom trenutku nisu mnogo realni, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dušan Spasojević, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka.
Mislim
da opozicija nema dovoljnu snagu da traži i da očekuje Vučićevu ostavku i mislim da je u nekom srednjoročnom periodu najviše što opozicija može dobije jesu neke vrste ustupaka u smislu promene uređivačke politike RTS-a, promene odnosa prema opoziciji od parlamentu ili promene odnosa recimo tabloida koje su pod kontrolom Srpske napredne stranke i da to srednjoročno može da uspostavi neku vrstu boljih odnosa ili više demokratičnih odnosa u političkom sistemu što bi onda povećalo šanse opoziciji da dođe do većeg broja birača. Ali u ovom trenutku očekivati da Vučić podnese ostavku kada ima relativno stabilnu podršku i kada opozicija nije u stanju da izvede na ulicu kritičnu masu, naprotiv kad se ta masa zapravo smanjuje posljednjih nedelja, takvi maksimalistički zahtevi nisu posebno realni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon ostavke koju je doskorašnji predsjednik opštine Brus podnio, žene koje tvrde da su žrtve Jeličića, poznatije kao Jutka, kažu da je to tek prvi korak u njihovoj borbi za pravdu. Zapriječena kazna za Jeličića je u rasponu od novčane do 3 godine zatvora. Naš Dušan Komarčević razgovarao je sa nekim od žena koje su optužile bivšeg predsjednika opštine Brus.
Kazna mora stići pa mora. Sad, da li će to biti novčano ili u nekom drugom obliku, ali on mora da dobije šta je zaslužio.
Ovim rečima Snežana Bojić, jedna od žena koja kaže da je žrtva doskorašnjeg predsjednika opštine Brus i stranačkog funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke Milutina Jeličića, daleko poznatijeg pod nadimkom Jutka, komentariše ostavku koju je Jeličić podneo na mesto prvog čoveka opštine 11. marta, nakon što je završio na sudu pod optužbama za nedozvoljene polne radnje i seksualno uznemiravanje svoje bivše saradnice Marije Luki. Osim Lukićeve, za ista nepočinstva prijavilo ga je još 6 žena, među kojima je i Snežana, ali je osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu odbacilo njihove krivične prijave pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza, pa ti slučajevi nisu ni stigli do suda. Sa 31-godišnjom Snežanom Bojić razgovaramo u njenoj porodičnoj kući u selu Žunje u opštini Brus, u ovom mestu koje broji oko 300 stanovnika, živi sa roditeljima i bratom, trudeći se da se oporavi od onoga što je preživela tokom 3 meseca rada u Bruskoj biblioteci.
Sve to kad se dešavalo, lomila sam između toga da je on dugogodišnji prijatelj mog oca i da cijel slučaj može da utiče na njihovo prijateljstvo, a s druge strane ja mogu da izgubim posao. I to je kasnije kulminiralo da sam ja morala da potražim pomoć lekara.
Nakon što je 2012. godine diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, vratila se u svoje mesto u nadi da će se zaposliti u struci. Međutim, godinama je bila na birou, zbog čega je pala u depresiju i jedno vreme bila hospitalizovana u Kruševcu. U želji da pomogne ćerki, njen otac, Andreja Bojić, 2017. godine je zamolio svog školskog druga, predsjednika opštine Milutina Jeličića, da joj pronađe posao. Strah od najmoćnijeg čoveka u opštini prevazišli su nakon što je Marija Lukić, koja stanuje u Brusu, 20 km udaljenom od mesta u kojem živi porodica Bojić, protiv Jeličića podigla tužbu za polno uznemiravanje.
Svaki njegov dolazak, ukoliko niko nije bio prisutan tu, se završavao pokušajem da on ostvari neki fizički kontakt sa mnom.
Priča nam Marija Lukić, koja je od Jeličića dobila oko 15.000 SMS poruka lascivne sadržine. Oni su danas dokazni materijal na suđenju doskorašnjem prvom čoveku Brusa, koje je počelo 5. februara ove godine nakon 2 odlaganja. Nakon što se usudila da javno progovori o svemu kroz šta je prošla, kao Jeličićeva saradnica, Lukić kaže da se suočila sa brojnim pretnjama.
Doživljavam i dan danas jako neprijatne stvari, počevši od bljuvotina, od pretnji, od salve laži koje njegovi ljudi na društvenim mrežama posebno šire ovde.
Reporteru Radija Slobodna Evropa rekli su u opštini Brus da predsjednik u ostavci ne želi da govori za medije i da je sve što je imao da kaže rekao u svom saopštenju kojim je objavio ostavku. Iz Brusa, za Radija Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nastavku događaj koji podsjeća na mračne 90. Beranac Igor Tomkić juče je pretučen nakon što je duže maltretiran. Njegova supruga Ivana kaže:
pa zato što je Hrvat katolik, to je jedina porodica u Beranama. Ja se nadam da nešto treba da se preduzme.
Jasenovac se i ove godine priprema za dvije komemoracije.
Kako sada stoje stvari, državna komemoracija bit će u nedjelju 14. travnja. Ona druga, dva dana ranije, u petak 12. travnja, ali nije 100% sigurno tko će sve na njoj sudjelovati.
Gotovo 128.000 djece u Bosni i Hercegovini koristi neki vid socijalne pomoći. Osnovac Haris priča.
Vjerujem da ja po danu sjedim čitav dan u jahtom drva falila. I još hrane i toga. Da imam što da pojedem.
Najavljeno slijedi odmah. Nakon maltretiranja, prijetnji i provokacija kojima je duže bio izložen, Beranca Igora Tomkića juče u naselju gdje ima porodičnu kuću napala i pretukla grupa mladića poznatih policiji zbog ranijih nasrtaja na Tomkića i njegovu imovinu. Njegova supruga tvrdi da su ga pretukli samo zato što je Hrvat. Predrag Tomović.
Porodica Tomkić već godinu i po živi u strahu zbog kontinuiranih prijetnji i maltretiranja grupe mladića. Situacija je kulminirala juče kada su NP i MR iz Berana pretukli Igora Tomkića. Oni su uhapšeni, njima se na teret stavlja nasilničko ponašanje, usticaju sa krivičnim dijelom i teška tjelesna povreda. Igor Tomkić se trenutno nalazi u bolnici zbog preloma nosa. Njegova supruga Ivana za Radio Slobodna Evropa kaže da ona i njena porodica žive u strahu za svoju bezbjednost.
Doktor trenutno smatra da bi najbolje bilo da ostane na pretrage u bolnici, međutim Igor to za sad odbija iz straha zbog bezbjednosti. Pa evo pokušavamo da ga nagovorimo. Znači, traumu je preživio, nos mu je polomljen, šiven je ispod oka, ne znam šta da vam kažem. Komšiluk mu je pomogao, koliko je mogao, dvoje starijih ljudi. Znači, spasili su mu glavu, eto, bukvalno da kažem.
Prema tvrdnji Ivane Tomkić, problemi su počeli kada je grupa mladića počela Igoru da prijeti na nacionalnoj osnovi. Tražili su mu reket, potom je bilo nekoliko provala u njegovu prodavnicu, a više puta mu je demoliran automobil. Ivana kaže da se njen suprug u nekoliko navrata do sada obraćao nadležnima, govoreći da je uplašen za bezbjednost porodice.
On se obraćao i opštini, i Podgorici, išao je kod načelnika Veljovića. Znači, obraćao se svim ustanovama. Vama. Ovo je psihičko maltretiranje, pljačkanje, dva put su mu razbijali auto, razbijali radnju, palili radnju, u subotu su mobili radnju, juče su ga pretukli, ne znam šta da vam kažem.
A šta je u pozadini, zašto ti ljudi napadaju vašeg supruga?
Pa zato što je Hrvat katolik, to je jedina porodica u Beranama. Ja se nadam da nešto treba da se preduzme, znači da ne selimo se mi, bukvalno ko familija koja ajde za primjer, zbog 6 huligana starosti od 19 do 25 godina, 30 koliko već imaju. Koji pritom sve to su javno objavljivali, kradene stvari iz radnje, tri prsta podignuta iznad radnje, tako.
Budući da je više puta od policije tražio zaštitu zbog prijetnji, provokacija i imovinske štete koju je trpio, pitanje je kako je moguće da je gospodin Tomkić u kontinuitetu na meti osoba koje su ga juče napale i pretukle, da je o tome obavještavao nadležne, a da do sada nije bilo adekvatne reakcije da on, njegova porodica i imovina budu zaštićeni. To pitanje smo uputili na adresu uprave policije iz koje nam do ovog trenutka nije odgovoreno. Iz lokalne vlasti u Beranama međutim prozivaju upravo nadležne državne organe da nisu na vrijeme reagovali i spriječili ono što se desilo Tomkiću. Predsjednik opštine Berane, Dragoslav Šćekić, za Radio Slobodna Evropa kaže da motiv napada na Tomkića nije njegova etnička pripadnost, nego da su u pitanju kriminalne aktivnosti pojedinaca čije ponašanje policija toleriše.
Prije svega ovo što je u kojem je kontekstu stavljeno, to nema veze sa Beranama i ja ne prihvatam nikako ovu konstataciju koja je iznešena da je to u pitanju.
A šta mislite onda da je pozadina prosto napada i prebijanja čovjeka? Ovo ne traje od juče, ovo traje godinu i popreme
prvnjama. Pozadinu treba tražiti u upravi policiji u tužilaštvu. Jer ako neko prijavi nekoga nekoliko puta i on ne reaguje ili pusta iste te momke, onda da treba da kaže u čemu je problem.
Da li su tačne tvrdnje gradonačelnika Berana da je policija ranije privodila osobe koje su juče pretukle Tomkića zbog dosadašnjih nasrtaja na njega i njegovu imovinu, ali da su pušteni na slobodu? To smo pokušali također da provjerimo u upravi policije, ali odgovor još nismo dobili. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Već 3 godine hrvatske vlasti i predstavnici onih koji su stradali, Srba, Roma i Jevreja i hrvatskih antifašista, odvoreno komemoriraju žrtve jasenovačkog logora. Enis Zebić.
Iako je vlada Andreja Plenkovića napravila primjetan otklon od politike vlade Tihomira Oreškovića, u kojoj glavnu riječ vodio Tomislav Karamarko i u čije vrijeme je osnažen revizionizam, negacionizam i ustašonostalgija, i iako je i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priznala da je pogriješila, proglašavajući ustaški pozdrav "Za dom spremni" starim hrvatskim pozdravom, predstavnici onih koji su stradali u jasenovačkom logoru nisu uvjereni da je napravljen pomak dovoljan da odustanu od bojkota službene komemoracije i organiziranja vlastite. Kako sada stoje stvari, državna komemoracija bit će u nedjelju 14. travnja, ona druga dva dana ranije u petak 12. travnja, ali nije 100% sigurno tko će sve na njoj sudjelovati. Srpsko narodno vijeće neće. Zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević za naš program kaže kako država nije poduzela nužne mjere da se zaustavi ili makar smanji povijesni revizionizam u vezi Drugog svjetskog rata.
Dapače, nizom je mjera poput podrške negacionističkim i revizionističkim udruženjima i njihovim publikacijama, toleriranjem govora mržnje, relativiziranjem stradanja naroda žrtava i istovremeno mitologizacijom stradanja nakon rata, te neadekvatnom obrazovnom politikom, direktno doprinijela tome da ove pojave postaju dominantne u hrvatskom društvu.
Na istom tragu je i zagrebačka židovska općina. Mi ne možemo biti u istoj koloni dok se izjednačavaju žrtve Blajburškog polja i rasnih zakona NDH i logora Jasenovac i dok je "Za dom spremni" jednom ustaški pozdrav, a u drugim prilikama prihvatljiv, kazao je u pismenom odgovoru za portal Index.hr predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus. Konačni stav Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske znaće se nakon sjednice njihovog predsjedništva u četvrtak, ali predsjednik Saba Franjo Habolin za naš program kaže:
"Bilo bi dobro, bilo bi korisno da smo svi zajedno isti dan tamo. To je jedno. Međutim, postoje argumenti i razlozi da to bude drugačije. Prvi razlog je to što se unatrag godinu dana nije dogodilo ništa. Nije se poduzelo ništa da se zaustavi taj povijesni revizionizam i negacionizam koji, nažalost, je zarobio Republiku Hrvatsku."
Međutim, borba protiv povijesnog revizionizma bila bi uspješnija ako se u nju krene zajedno, kaže naš sugovornik. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
slobodnaevropa.org. Nema reakcija na alarmantni podatak da gotovo 128.000 djece u Bosni i Hercegovini koristi neki vid socijalne pomoći. To su djeca koja su ugrožena stanjem u porodici ili ona čiji roditelji nemaju dovoljno prihoda da bi im osigurali pristojan život. Aida Đugum.
Korice hljeba danas su u Bosni i Hercegovini mnogi željni, baš kao i skoro 130.000 djece koja su prema najnovijim podacima Agencije za statistiku korisnici neke vrste socijalne pomoći. Smajo Karalić iz Travnika samo je jedan od građana BiH koji nema dovoljno prihoda da prehrani porodicu. On i njegova porodica se hrane u Merhametovoj narodnoj kuhinji.
"Ma, neku kažem, kad neće da tražiš, hoću ja da tražim. Ali nema, ja imam, ja se snađem i sada. Volio bi da imam stalni neki posao, ali to nema."
Smajin sin Haris je osnovac. On ima drugačije želje od svojih vršnjaka.
"Vjerujem da ja po danu sjedim čitav dan u jaktom, drva falva. I još hrane i toga. Da imam što da pojede."
U BiH najmanje 600.000 ljudi ili svaki šesti stanovnik živi sa euro i po ili 2,5 eura dnevno. To što veliki broj ljudi u BiH uveče legne gladno, za nadležne nije alarm. Tako čini se, alarm za uzbunu nije ni najnoviji podatak Agencije za statistiku BiH, koja se odnosi na djecu koja žive i odrastaju u siromaštvu. Mirsada Adembegović iz ove institucije navodi:
"Bilo ukupno 127.682 djece i to su najvećim dijelom iz dvije kategorije. Ugroženi porodičnom situacijom, njih negdje oko 58.000 i djeca roditelja koja nemaju dovoljno prihoda, oko 41.000.
Prva dječja javna kuhinja u Bosni i Hercegovini osnovana je prije godinu dana u Lukavcu. Iz dana u dan korisnika je sve više. Do sada je podijeljeno 70.000 obroka, sad joj prijeti gašenje. Selma Zukić iz udruženja Altruista Ruke prijateljstva, na čiju inicijativu je otvorena ova javna kuhinja, objašnjava:
"Planirali smo da to bude 80 korisnika u početku. Međutim, taj broj se utrostručio. Mi smo i pokazali svrhu postojanja i opravdanost. Za budžet smo predali, opštinski budžet uđemo. Međutim, znate kako je to ovdje kod nas, te političke stranke to svak puće na svoju stranu, ovi gladni ostaju gladni."
Breme siromaštva nose i djeca koje rade na ulici. Za njih već godinama postoje dnevni centri, a međunarodna organizacija Save the Children otvorila ih je 5. Amir Bašić iz Odjela za zaštitu djece ove organizacije kaže da se broj njihovih korisnika povećao.
Negdje broj te populacije, odnosno romske populacije koja je najveći dijelom uključena u prosjačenje i broj ostale opšte populacije se skoro izjednačio.
Recima organizacije Save the Children na globalnom nivou zasnovanih na UN-ovim informacijama, svako 5 od 1000 djece u BiH umre prije 5. rođendana, a 5% djece prinuđeno je da radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Toliko u ovih pola sata. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U idućih pola sata, između ostaloga, možete čuti što je u dnevniku zapisala Amila Hrustić Batovanja, BH dizajnerica sa praškom adresom.
U BH vijestima talog društva Strikes Again. Četničko okupljanje u Višegradu i zazivanje krvave Drine. Ovo su trenuci kada bih isključila internet ostatku svijeta od sramote da se ne pročuje kako se fašizam glorificira u BiH na očevid javnosti.
Kako Abdullah Sidran, pisac i pjesnik, opisuje svoju Bosnu i Hercegovinu.
Jednom sam napisao da bosanska država postoji samo kao fiskalni terorista, a da njen građanin od te države nešto ima, dobiva, da ona o njemu mari i brine, takva dimenzija ove države ne postoji.
Da li je problem što srpski vrh razgovara o Kosovu sa vrhom Srpske pravoslavne crkve?
Problem je i drama je i neobjašnjivo i teško razumljivo kako je moguće da o tome ne razgovaraju sa onim sa kojim bi pre svega morali razgovaraju, a to su narodni poslanici.
Toliko uvodu, slijedi opširni pregled najavljenih tema.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevnik tjedna proteklih 7 dana vodila je Amila Hrustić Batovanja, jedna od autorica projekta Žene BiH, dizajnerica sa praškom adresom.
Subota, 9. mart. Inak sam u Umjetničkoj galeriji BiH prisustvovala promociji knjige Žene BiH, izložbi ilustracija iz knjige na kojoj sam u posljednjih godinu dana radila sa prijateljicama Mašom i Hatidžom. Gledam fotografije sa izložbe i vidim mnoge drage ljude koje u guži sinoć nisam uspjela sresti i pozdraviti, te neke od suvremenica iz knjige poput Feride Duraković, Zilke Spahić-Čiljak, Vildane Selimbegović. Konačno sam imala priliku upoznati Nadu Ler Sofronić, koja je bila oduševljena svojom ilustracijom na izložbi kao i cjelokupnom idejom. To ću pamtiti kao jedan od najljepših trenutaka večeri. Dobili smo odlične reakcije na izložbu i knjigu i danas sam posebno sretna i ponosna na zajednicu koja se okupila oko Žene BiH. Ponosna sam i na Mašu i Hatidžu, na naše porodice koje su nas jako malo viđale tokom proteklih godinu dana i pružali nam ogromnu podršku, na ilustratorice koje su učestvovali u kreiranju ove knjige, na naše suvremenice iz knjige, na ljude koji su nas podržali tokom crowdfunding kampanje za izdavanje knjige, na britansku ambasadu koja je odlučila biti naš partner u organizaciji izložbe, na roditelje koji su doveli dječicu na izložbu, kao i način na koji smo svi i sve zajedno obilježili i obilježile 8. mart. Nedjelja, 10. mart. Sinoć sam po povratku pronašla časopis Talas u poštanskom sandučiću koji mi je Boris Maksimović poslao. U jednom od tekstova čitam kako su kreativne osobe vrlo često radoznale i često ih njihovo oduševljenje različitim iskustvima čini djetinjastim u očima odraslih, iako se radi o odraslim ljudima. U BH vijestima talog društva Strikes Again. Četničko okupljanje u Višegradu i zazivanje krvave Drine. Ovo su trenuci kada bih isključila internet ostatku svijeta od sramote da se ne pročuje kako se fašizam glorificira u BH na očevid javnosti. Vjetar jako duva i nanio je gomilu smeća i lišća ispred zgrade. Na češkim portalima piše da jačina vjetra doseže 125 km na sat i da se ne preporučuje izlazak vani. Ponedjeljak, 11. mart. Mjesec mart i mjesec kada pripremam sve papire za plaćanje poreza, penzionog i zdravstvenog osiguranja, što za mene predstavlja noćnu moru, jer mi se čini da mi uvijek za nešto nedostaje još neki papir. Neka češka verzija kopije CIPS-ove prijave mjesta boravka ne starije od 3 mjeseca. Bosanska trauma. Sa kolegama odlazim na pauzu za ručak, jedemo hačapuri i supu od paradajza u gruzijskom bistrou. Razgovaramo o izložbi žene BiH u Sarajevu i o tome šta se dešavalo na poslu dok sam bila u Sarajevu. Na mobitelu mi se prikazuje notifikacija koja kaže da je član predsjedništva Željko Komšić predložio spisateljicu Martinu Mlinarević za ambasadoricu BiH u Češkoj, gdje je pitanje ambasadora, odnosno ambasadorice, neriješeno već 4 godine. Čitam komentare na internetu. Slikala se polugola, a sad bi u diplomatiju. Ustašinca. Šta, sad svi zaboravljamo da je bila kolumnistica Poskoka. Ona je naša heroina, žena lavica. A ko je ona? Utorak, 12. mart. Cijeli dan pripremam storyboarde za Czech Tourism. Brno, Karlovi Vari, Hradec Kralove i mnogo, mnogo dvoraca. Radujem se snimanju ovih reklama i što ću posjetiti sve ove lokacije. Ulazim u neki granap da kupim vodu. Na kasi vidim nešto što izgleda kao paketić trave, tako je i brendiran, kao trava. Čak i miriše kao trava, nije mi bilo mrsko da pomirišem. Na vratima je svjetlića reklama WeShop. Iza mene na kasi red Britanaca, svaki u korpi nosi nešto što je nazvano češki absint, što god to bilo. Fascinirana sam kakav sve tourist trap popuše turisti u ovom gradu. Srijeda, 13. mart. Sa kolegama i kolegicama odlazim na ručak, naručuju čevab čitje, kako kažu Česi, koji im poslužuju sa pomfritom i pita hljebom posutim paprikom. To još nisam vidjela. Šef me pita da li planiram ići na neki konkretan godišnji, sada kad smo izdali knjigu. Jer sam prošlogodišnji godišnji odmor, a dobar dio i ovogodišnjeg, potrošila na rad, na knjizi i popratnim aktivnostima za žene BiH. Ovo me podsjetilo na to kako je zanimljivo to što dosta ljudi misli kako imamo nekoga ako nam u ovome pomaže. Priprema sadržaje, planira, dizajnira, prelama, organizira, piše, unosi u tabele, sprema ugovore, nabavlja koverte, kontaktira štamparije, odlazi u poštu, pakira, odgovara na mailove, na poruke na društvenim mrežama, komentare, kako istražuje za nas ili nam pomaže na bilo koji drugi način. 10.55 na večer stiže mail. Draga Maša, draga Mila, draga Hatića, upravo gledam fotke sa izložbe i promocije. Malo je reći da mi se jako, jako dopala i knjiga i izložba i ukupna van serijska atmosfera te neobične osmomatovske večeri u Sarajevskoj umjetničkoj galeriji. Udarile ste bogme žestoku šamačinu trivializaciji i banalizaciji Međunarodnog dana žena i udahnule ste 8. martu nešto od njegovog autentičnog smisla. Vaš projekat je urađen hrabro, profesionalno i sa puno smisla za istinske libertarske vrijednosti i sa puno empatije prema ženama koje su teškom borbom oblikovale svoje vrijeme, a kojima uvijek prijeti da budu izbrisane iz kolektivne memorije. Oduševljena sam sadržinom, porukom i posebnom estetikom onoga što ste prezentirale. Bravo, drage moje djevojke. Pozdravlja vas vaša jedna od 50 iz vaše šarene, ljubke i elegantne knjige, vaša Nada Ler Sofronić. Četvrtak, 14. mart. Iz umjetničke galerije BiH nam javljaju da postoji interes da se izložba produži. Ova informacija mi je obilježila i uljepšala ovaj dan. Ovo je odličan pokazatelj da želja za ovakvom vrstom znanja zaista postoji u BiH društvu, da ljudi žele otići u galeriju i gledati i čitati ovim ženama. Posebno me raduje da škole i roditelji dovode djecu na izložbu i da su djeca jako zainteresirana. Petak, 15. mart. Sretan rođendan, Laura. Na današnji dan je 1891. godine rođena Laura Papo Pohoreta, spisateljica, književnica i prevoditeljica koja se smatra prvom feministkinjom Bosni i Hercegovini. Rođena je u siromašnoj jevrijskoj porodici kao prva od sedmero djece. U vrijeme kada je živjela nije postojao feminizam kakvog danas poznajemo, stoga su u kontekstu tog vremena feministički angažman odnosni i nabuđene svijesti žena, njihovo osnaživanje, podršku da se školuju i ne bave samo kućanskim poslovima, da se interesiraju za umjetnost te da razvijaju svoju ličnost. Upravo zahvaljujući obrazovanju, Laura je uspjela sama podići i odgojiti svoje sinove, jer joj je muž bio smješten u psihijatrijsku ustanovu zbog psihičkih poteškoća, najvjerovatnije zbog PTSD-a nakon Prvog svjetskog rata. Sinove su je ustaše odveli i ubili još na putu prema Jasenovcu, zbog čega je i umrla shrvana bolom.
Bio je to dnevnik Kamile Hrustić Batovanja, jedne od autorica projekta Žene BiH, dizajnerice sa praškom adresom. Od 16. do 23. marta dnevnik će pisati Marko Dražić, novinar portala Newsnet iz Beograda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U petak je u Sarajevu i premijerno prikazana predstava Sjećaš li se Dolly Bell? Prava za predstavu ustupio je Abdullah Sidran, koji je bio scenarist kultnog filma. Sidran je i jedini intelektualac ovih prostora koji je potpisao pismo upozorenja Manifest 30 najvećih evropskih intelektualaca o sudbini ideje Ujedinjene Evrope pred najezdom desnih radikalnih snaga. Dženana Karabegović je sa uglednim piscem razgovarala uoči premijere i o tome da li će se predstava razlikovati od filma.
Režiser Koka Mladenović je poznato u evropskim razmjerama ime rediteljsko-teatarsko. On je obradovao se kad sam mu ja dao 15 scena koje su ostale nesnimljene. Pojačavaju glavni ženski lik Dolly Bell, koja nema u filmu dovoljno prostora, nema ni jednog monologa. A toga sam ja imao. Pa su se obradovao kad sam mu dao autentične dvije knjige Emila Kuea, a to je jedan francuski psiholog. Njegova knjiga Vlast nad samim sobom pomoću svjesne autosugestije meni je poslužila kad sam radio scenarij da imam onu okosnicu u onome svakoga dana, u svakom pogledu se više naprijed. Pa u toj knjizi ima još mnoštvo divnih elemenata koje režiser teatru može koristiti i ušli su u posao odmicanja od onoga što bi bilo doslovno prenošenje filma na teatarske daske.
Vi ste jedini južnoslavenski potpisnik pisma upozorenja 30 najvećih evropskih intelektualaca o sudbini ideje Ujedinjene Evrope i uopšte kontinenta pred najezdom desnih radikalnih snaga. Šta je uopšte cilj te inicijative?
To su zbilja najznačajnija intelektualna, naučna, umjetnička, književna imena ličnosti u Evropi i sramota me kazati koliko je to krupno za mene da je veliki prijatelj Bosne, filozof Bernard Henri Levy, mogao je biti on i neko drugi. U Bosni ima boljih pjesnika od mene, u Sarajevu ima boljih pisaca od mene. A ja sam sebe cijeloga od 92. godine i pa možda i otprije stavio kao kurban.
I kako sad nakon, evo, 24 godine kasnije gledate na sve ove ideje u Bosni i Hercegovini, rekla bih tri različite ideje, koliko su one opasne i koliko zapravo vi vjerujete u opstanak Bosne i Hercegovine?
Pa ona u nekom ozbiljnom smislu ne postoji. Postoji ono što je državni skelet, administracija. Jednom sam napisao da bosanska država postoji samo kao fiskalni terorista, a da njen građanin od te države nešto ima, dobiva, da ona o njemu mari i brine, takva dimenzija ove države ne postoji.
Da li onda postoji, je li moguć zajednički život u BiH?
Ne, treba srušiti koncepciju, treba osporiti Dayton, treba srušiti koncepciju konstitutivnih naroda. To je jedna imbecilna, podla, pokvarena izmišljotina, jer ti narodi nisu konstituisali Bosnu. Bosna je stvorila njih. Ako bi se mi pitali ko je stvorio bosansku državu, pa stvarali su je Jevreji u trgovini, stvarao jedan Emerich Blum, pola ovoga što je danas godišnji bruto prihod države. Emerich Blum je imao u lijevom džepu svoga energoinvesta. Oni su konstituisali Bosnu. Dakle, oni koji su dali najveći doprinos, a oni su bili iz svih naroda. Dakle, ideja etnonacionalne identiteta kao primarnog, to je jedna u samom startu svome fašistička, diskriminacijska, zločinačka ideja.
Jednom ste prilikom rekli kako više niste upotrebljiv scenarist. Kako je moguće da čovjek sa tolikim životnim iskustvom, sa toliko objavljenih knjiga, danas, kako kažete, jedva preživljavate kao penzioner?
Pa ja dobijam penziju sada nešto preko 400 maraka, ali ja to nikad ne idem da podignem jer to pod kreditima. Očekaj ću ja živjeti 400 maraka, meni ne može biti za tramvaja. Meni svakog prvog fali 10 puta toliko koliko dobijam.
Neizbježno je pitanje o Emiru u Kusturici.
On
je o meni pisao feljtonu 30 nastavaka, ja o njemu nisam napisao ništa osim jedne mistifikacije literarne. Emir Kusturica je poginuo braneći Sarajevo. A da je onaj tamo neki dvojnik kojeg je Milošević našao u Šumadiji, Pantelija i Emili Savljević, ja sam pisac takvoga kalibra da najveći svjetski režiseri nisu važniji od mene. Literatura je važnija od filma, književnost je važnija od svega što ljudski um stvara i na neki način me vrijeđa poređenje sa režiserom.
Bio je to razgovor sa Abdulahom Sidranom, bosansko-hercegovačkim piscem i pjesnikom.
Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, na Facebook stranicu Zašto komentariše četničku smotru kod Višegrada i druge slične česte događaje u drugim državama regiona.
Mislim da proslava godišnjice u Višegradu nikoga ne bi zapravo trebalo da iznenadi, jer predstavlja logičan nastavak nečega što se radi na prostoru bivše Jugoslavije skoro 30 godina. Dakle, otvorenog pokušaja ne samo negiranja, nego i falsifikovanja istorije, i mislim da se na tom putu prilično daleko odmaklo. Tu uvijek postoji neka prečutna, ja bih rekao, veza i podrška vlasti i vlada ovakvim aktivnostima, a sve sa ciljem, ja bih rekao, potpuno jednog novog stvaranja prikaza istorije, ne samo u Drugom svjetskom ratu, nego se to kasnije odražava na ovo što se dešavalo u ratovima na prostoru Jugoslavije 90. godina.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U petak 15. marta u Bečkom Novom mjestu po drugi put je sahranjen David Dragičević. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na zahtjev roditelja Suzane Radanović i Davora Dragičevića. Naš Milorad Milojević je zabilježio.
Tuga, bol, suze Davidove majke koja ponovo ispraća stradalog sina, za mnoge su sramotne slike koje također danas putuju iz Banja Luke. David je ponovo ispraćen uz pjesmu Klinac u getu, koju je napisao sa 16 godina.
Da neću daleko stići, jer sam ja samo pijun u ovoj priči.
Okupljeni su uzvikivali i pravda, ubice, te nosili transparente na kojima je pisalo stidiš li se državo, ovdje ni mrtvi nemaju mira. Ozren Perduv iz grupe Pravda za Davida.
Ovo je jedan tužan dan kako za porodicu Dragičević, tako i za čitav grad, ali i čitavo društvo. Ovo je dan koji nosi snažnu poruku, a to je da ovdje ni mrtvi nemaju mira. David je nakon što je ubijen blaćen i kriminalizovan, ali to nije urađeno samo sa Davidom, to je urađeno poslije toga i sa Davidovim roditeljima, ali i sa svima onima koji su stali kao podrška porodici Dragičević.
Suzana Radanović nije smogla snage da se obrati. Posljednju izjavu dala je na sinoćnjem okupljanju građana u porti hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci.
Ja ne mogu ljudima objasniti, ja ne mogu dočaravati ljudima šta ja osjećam. Nek svako pokuša da zamisli. Ogoljeni smo i Davor i ja. I naše emocije, i naša osjećanja, i naša borba, i sve. Svako je sebi dao za pravo da govori za nas šta je htio. Od prvog dana. I za naše dijete, sa dokazima, bez dokaza.
Na ekshumaciji nije bilo ni Davidovog oca Davora Dragičevića, koji je nakon policijskog razbijanja protesta 30. decembra napustio Bosnu i Hercegovinu. Za njim je raspisana potjernica, a za sada se javlja sa nepoznate lokacije, a u izjavi za Face TV prije par dana rekao je da ne želi da mu dijete ostane u, kako kaže, zločinačkoj državi.
Pa vidite da niko nije uhapšen, samo članovi grupe Pravde za Davida. Ne interesuje me u državi ni asfalt, ni pelene, ni skupština, ništa. Samo ko je ubio Davida Dragičevića. Kad se krene s tim, sve se u državi rješava. Ko je ubio Dženana Memića, sve se u državi rješava. Nema potrebe ni za čim više. Piramida pada.
David Dragičević nestao je u noći 18. marta prošle godine, a njegovo tijelo pronađeno je na ušću crkvene u Vrbas 6 dana kasnije. U policiji su prvobitno saopštili da je smrt nastala zadesno utapanjem bez elemenata krivičnog djela, da bi okružno tužilaštvo nakon višemjesečnog pritiska javnosti u junu prošle godine donijelo naredbu o istrazi o ubistvu. Mnoge stvari stvari ostale su nedorečene, probudile sumnju u zataškavanje činjenica i počinilaca, što je izazvalo građanski bunt koji je započeo 26. marta prošle godine. Svakodnevni protesti kulminirali su 25. decembra, kada je policija rasterala demonstrante i uklonila memorabilije oko kojih su se građani okupljali. Novinar Dejan Šajnović.
Znači, niko se neće odlučiti, pogotovo roditelji, da iskopaju tijelo svog sina, ga prebace iz zemlje bez nekog velikog razloga. Očigledno je, dakle, to da mi kao društvo, kao grad, entitet država, institucije, mediji, svi mi skupa jednostavno pali smo na tom zadatku, nismo radili ono jedino ono što su ti roditelji tražili, da se sazna istina oko smrti njihovog sina. Sve ono što se dešavalo proteklih godina dana vodilo je suprotno. Dakle, vidjeli smo i pokušaj sakrivanja dokaza i krađe dokaza i raznih izjava strane funkcionera koje su kasnije pokazale netočnim.
Posljednji protesti održani su 30. decembra, nakon čega je policija zabranila okupljanja na Trgu Krajine. Davidovi roditelji Suzana i Davor najavili su nastavak borbe za pravdu i istinu o stradanju sina pred evropskim institucijama. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Patrijaršiju Srpske pravoslavne crkve predsjednik Srbije Aleksandar Vučić spreman je informirati i saslušati o Kosovu, ali ne i Skupštinu Srbije na istu temu, čak ni onda kada je Kosovska skupština usvojila platformu za dijalog sa Srbijom koja je za službeni Beograd neprihvatljiva. Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Nije uopšte najveća drama oko toga što oni razgovaraju i sa predsjednicima crkve. Problem je i drama je i neobjašnjivo i teško razumljivo kako je moguće da o tome ne razgovaraju sa onim sa kojim bi pre svega morali razgovaraju, a to su narodni poslanici.
Kaže Đorđe Vukadinović, narodni poslanik iz opozicione poslaničke grupe Nova Srbija, Pokret za spas Srbije.
Mislim da je to jedan instinktivni odijum, otpor, odbojnost prema svemu što miriše ili što viče na demokratiju i na parlamentarizam.
Sličan stav deli Goran Ćirić iz Demokratske stranke.
Nemam ništa protiv toga da se obavesti patrijarhi i patrijaršija, ali je svakako neophodno da se pre svega obaveste narodni poslanici i da Skupština Republike Srbije razgovara o toj temi. Mi nismo čuli šta je naša platforma, šta je uopšte plan u tim pregovorima.
Poslanici Srpske napredne stranke sa kojima smo razgovarali kažu da je pitanje zašto Vučić ne dolazi u Skupštinu da informiše poslanike o toku dijaloga sa Prištinom za predsjednika države ili predsjednicu parlamenta. Sam predsjednik države Aleksandar Vučić, koji od sredine 2017. prolongira obećanja o rokovima kada će izaći sa svojim planom za Kosovo, posljednji put je u februaru, gostujući na jednoj nacionalnoj televiziji, rekao da će to učiniti kada ga prihvate neki drugi, pre svega Albanci. I dok ponavlja da ne želi da razgovara sa opozicijom, obećava da će patrijarha obaveštavati o daljim i budućim potezima.
Da mi se čini da je srpsko kolostvo dijalog vezano za ovu fazu u odnosima sa Kosovom, pre svega razmutre sa pripadnicima van parlamentarne opozicije ili van parlamentarnih političkih snaga, a verovatno će naknadno obaviti to i sa onim partijama koje su u Skupštini.
Ocenjuje kolumnista Vlatko Sekulović.
Jer Srpska pravoslavna crkva po pitanju Kosova se ne ponaša kao crkvena organizacija, da se ponaša kao politička organizacija koja iznosi vrlo jasne i decidne stavove kroz reči pojedinih vladika.
U vreme Vučićevog boravka u Patrijaršiji, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, Dragan Đilas, ga je u otvorenom pismu upitao zašto 6 godina odbijaš da zakažeš sednicu Skupštine Republike Srbije na temu Kosova, a u parlamentu gde ima stabilnu većinu trenutno ne bi zatekao opoziciju, barem ne njen veći deo. Opozicija, osim Srpske radikalne stranke i Liberalno-demokratske partije, bojkotuje već mesec i po dana skupštinska zasedanja u plenumu, navodeći da su poslanici opozicije onemogućeni da govore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
posljednji čuvar Evrope, kako sebe naziva Viktor Orban, neprikosnoveni mađarski lider, ima ambicije i da pomrsi konce mnogima na starom kontinentu, postavši ikona populista. Prestojeće izbore za Evropski parlament je nazvao posljednjom bitkom, jer je, kako je istakao, ponovo došlo vrijeme da Mađarska brani svoju hrišćansku baštinu. Evropska narodna partija preti izbacivanjem iz svog članstva Orbanovog Fidesa, ako ne odustane od kampanje protiv zvaničnika Evropske unije. Naime, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i milijarder George Soros su prikazani kao promoteri masovnih migracija. Orban naziva kritičare korisnim idiotima koji služe interesima levice. On je započeo karijeru kao liberal, a nastavio kao populista. Sa 35 godina Orban je 1998. postao najmlađi evropski premijer. Sa vlasti odlazi 2002. i triumfalno se vraća 2010. Napada liberalni sistem zalažući se za neliberalnu državu sa vrednostima rada, porodice i nacije. Poredi diktate iz Brisela sa nekadašnjim diktatima iz Moskve, ali obilato koristi evropske fondove. Naprimjer, 4 milijarde evra 2017. godine, kao što i koketira sa Rusijom i Kinom. Potencira svoje siromašno poreklo, a njegova porodica sada, prema Forbesu, raspolaže sa 23 miliona evra. Igra fudbal sa drugarima iz osnovne škole. Njegov omiljeni junak je osvetnik koga glumi Charles Bronson u filmu Bilo jednom na divljem zapadu, za koji kaže da je gledao bar 15 puta. Diktator, kako ga zovu, nije diktator, ali nije ni demokratski lider. Ne guši medije silom, ali ih pritiska finansijski. Kaže da igra Paunov ples sa Evropom, koja ga kritikuje za kršenje vladavine prava. Liberalni Sorošev srednjoevropski univerzitet je morao da napusti Budimpeštu, kao što je uklonjena i bista marksističkog mislioca Đerđa Lukača, ali je ostao spomenik čelniku profašističkog režima Miklošu Hortiju. Pitanje je da li je političare poput Orbana moguće smijeniti na izborima, odnosno da li su spremni da mirno odu. Mađarska, čije istorijsko iskustvo traumatično, moraće pre ili kasnije da se suoči sa godinama protraćenim na kleptokratiju uvijenu u nacionalno ruho.
Da li Rusija vodi hibridni rat protiv Zapada i njegovih saveznika i da li je Balkan jedno od područja koje Kreml u kontinuitetu pokušava destabilizirati? Koliko su Crna Gora i zemlje regije ranjive na tu vrstu napada i kako da se s tim izbore? To su pitanja o kojima su raspravljali sudionici skupa Istina u doba dezinformiranja, koji je održan u Podgorici. Tamo je bio i naš Predrag Tomović.
Živimo u svijetu i vremenu u kojem ključni principi demokratije, sloboda medija, govora i informisanja ne tako rijetko postaju sredstvo u borbi protiv upravo tih istih principa. Otvorenost demokratskih sistema omogućava neprijateljima demokratije da, koristeći medije, društvene mreže i druga oruđa hibridnog ratovanja, ostvare svoje geopolitičke ciljeve. Kao primjer, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentara navodi Rusiju i njene pokušaje destabilizacije zemalja regiona.
U sferi interesa Ruske federacije nesumnjivo se nalazi i Zapadni Balkan, gdje ova zemlja svojim aktivnostima i kampanjama dezinformisanja nastojala i još uvijek nastoji da destabilizuje ovaj region na način što će podrivati demokratske napore zemalja regiona. Naravno, ne svih, već onih koji se zalažu za jačanje demokratije. Postavlja se realno pitanje da li je moguće i kako se uopšte odbraniti od ovakvih napada. Ono što možemo sa sigurnošću očekivati jeste da će Rusija, dogodje Vladimir Putin na vlasti, nastaviti da se pozicionira kao geopolitički protivnik zapadnih demokratija. Zatvaranje očiju pred ovim činjenicama može samo nanijeti nepopravljivu i trajnu štetu zapadnom svijetu i čitavom sistemu vrijednosti za koji se zalažemo kao demokratsko društvo.
Kentara ističe da se svijet nalazi u ratu u kojem su lažne vijesti, dezinformacije i razni drugi oblici manipulacija zamijenili tešku artiljeriju i puščana zrna. Na globalnoj pozornici ključni igrači pokušavaju na različite načine da ostvare svoje geopolitičke ciljeve. Među onima koji koriste hibridni rat kao sredstvo da dođu do tog cilja je Rusija, ali ne samo ona, ističe direktor Statecraft instituta iz Londona Chris Connelly. U tome, kako kaže Connelly, koriste sva raspoloživa sredstva, što nas dovodi do nove paradigme ratovanja.
Ali ova nova paradigma znači da je sve oružje, informacija je oružje, sajber ekonomija, energija, novac, organizovani kriminal, ne možete se isključiti iz tog, te vrste ratovanja, možete samo da se borite. I to, po mom mišljenju, jeste izazov za naše liberalne demokratije u 21. vijeku. Ovo će biti konflikt koje će moja djeca i unuci morati da vode. Izazov koji dolazi iz neliberalnih nedemokratija. Slava govori o Rusiji kao jednom primjeru, tu je Kina, to je islamska država.
Sjedinjene Američke Države će u borbi protiv dezinformacija, čiji je cilj izazivanje nestabilnosti, uvijek stajati uz Crnu Goru i prijatelje u regionu, poručuje američka ambasadorka u Podgorici Judy Reinke.
U posljednjih nekoliko godina Rusija je bila agresivna u korištenju cyber mogućnosti, dezinformacija i drugih sredstava kako bi postakla nestabilnost i u mojoj zemlji. Mi radimo na osnovu našeg iskustva i Evropska komanda Sjedinjenih Država je napravila nešto što se nazivaju radionice u borbi protiv cyber kriminala kako bi jačala sposobnosti zemalja. Ova Evropska komanda je ove radionice organizovala u Podgorici i mi ćemo nastaviti da sarađujemo sa Crnogorskim ministarstvom odbrane kako bismo ovu vrstu mehanizma doveli u zemlju.
Još od kraja 2016. godine, kada su u Crnoj Gori održani parlamentarni izbori, u dijelu međunarodne javnosti nezvanično se ruske obavještajne strukture dovode u vezu sa pokušajem državnog udara i nasilnog rušenja crnogorske vlasti. A da li je zvanična Rusija umješana u taj slučaj, pitanje je koje bi trebalo da bude rasvijetljeno u aktualnom sudskom postupku u Višem sudu u Podgorici, koji se vodi protiv 14 optuženih crnogorskih, srpskih i ruskih državljana. Podsjetimo, zvanična Moskva saopštava da je teza o ulozi Rusije u državnom udaru apsurdna, dok crnogorsko specijalno tužilaštvo tvrdi da nije ni povezivalo zvanične ruske institucije sa događajima tokom izbornog dana u Crnoj Gori prije dvije godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.